Ja, velkommen skal dere være til kveldens undervisning og den gode timen etterpå. Vi har et tema denne måneden da, som er transparens, som er en av de verdiene som menigheten har. Så jeg skal prøve å si litt om det. Nå hørte jeg på sist om tirsdags undervisning av Richard, som var veldig, veldig bra, synes jeg. Det kan vel hende det blir noen ting av det samme som blir sagt, men stort sett så tror jeg har litt andre innfallsvinkler enn Richard hadde. Så jeg har kalt preka eller undervisninga for «Leve et transparent liv». Og det å være transparent, da, det er jo å være gjennomsiktig, eller gjennomsiktig både utover og innover på en måte. Akkurat som du kan se gjennom vann, du kan se gjennom glass, plast, litt forskjellige sånne ting. Og det kan også være at man er åpen, at man er naken, at man ikke står med skjulte motiver. Uten egen agenda. Å være i erkjennelse, tenker jeg, kan være noe av det å være transparent. Da. Og jeg tenker at evangeliet da, viser oss hva det vil si å være transparent og å leve et transparent liv. Og Kristus i oss skal lyse ut. Men Kristus skal også lyse innover i oss, fra hans ord og fra våre medmennesker som lever i Kristus. Da. Og jeg tenker at jeg så et, ikke et bilde, men jeg fikk en tanke om, dere er kjent med den der gammeldagse overhead, saken som man brukte før, det er vel sjelden man bruker det nå, det er vel noen som gjør det fortsatt, hvor du har transparanger som du skriver på. Og så legger du den opp på den her maskinen som har lys unnenfra, og som kaster lys utover, og så er det et speil oppå toppen som gjør at det her kommer over på en sånn lerret. Så da kaster den det bildet som er på det, eller skriften som er på den transparangen, den kaster den opp på veggen, akkurat det som står der. Og tenker jeg, den transparangen da, som man skriver på, det er oss. Og før vi på en måte kommer til erkjennelse at vi trenger Kristus, da, så har vi ting i oss som blir renset bort når vi sier ja. Sånn at den blir helt blank. Og når den da lyser, overheden lyser på den, så blir det jo bare lys på veggen. Ikke sant? Men så fort vi får noe inn i livet vårt som ikke bør være der da. For eksempel at vi har noen skjulte motiver, eller vi går og bærer på et eller annet som gnager oss, som ikke er bra. Så vil det skrive seg på den transparangen. Og når da den lyser, så vil verden, om de ikke ser eksakt hva det er som ligger der, så kan man merke at det er noe som ikke er bra. Er dere med på bildet og tankene jeg har? Så mitt mål er i hvert fall å kunne klare å leve et liv da, hvor jeg i hvert fall er transparent som mulig innenfor Gud. For meg så er det aller, aller viktigste, for jeg tror når vi er åpne og transparente og tør å vise hvem vi er innenfor Gud, så blir man det litt mer automatisk mot mennesker også. Jeg opplever i hvert fall det på den måten selv. Og jeg har tenkt på David og Jonathan. Jeg skal begynne å lese litt fra historien deres i 1. Samuel kapittel 18, vers 1-4. Da han var ferdig, altså David, da han var ferdig å tale med Saul, ble Jonathans sjel knyttet til Davids sjel. Dette skjer da rett etter at David har kjempet ned Goliat. Da han var ferdig med å tale med Saul, ble Jonathans sjel knyttet til Davids sjel. Jonathan elsket han som sin egen sjel. Den dagen tok Saul han til seg, og han lot han ikke mer dra hjem til sin fars hus. Så sluttet Jonathan og David en pakt, for han elsket han som sin egen sjel. Jonathan tok av seg kappen han hadde på seg og ga den til David, sammen med rustningen sin, og til og med sverdet, buen og beltet sitt. Deres sjel var knyttet til hverandre, og de inngikk en pakt. Og Jonathan, han kledde av seg kappa si. Han kledde av seg rustningen sin. Og han la dette her, han kledde seg naken. Og han ga dette her til David. Og sånn som jeg har forstått det, så er dette et bilde, det er flere bilder her, blant annet så er det et bilde på at Jonathan overga arveretten sin til David på kongetrona etter Saul. Det har noe med rustningen og sverd og alt dette her å gjøre, uten at jeg kan så veldig mye om det. Men jeg tenker også at det er et bilde på den pakten som Gud har gjort med oss, da, som Jesus har gjort med oss. For Jesus, han kledde seg helt naken. For vår skyld. Og så har vi fått hans kappe, som jeg tenker er ydmykheten som Jesus hadde, og den salvelsen som Kristus er. Og den rustningen som det står om i Efeserbrevet, det er den rustningen han har gitt oss, som vi skal gå med hver dag. Og det er å være ikledd Kristus. Og Jonathan og David hadde ikke hemmeligheter for hverandre. Jonathan advarte David når Saul la planer om å drepe den, blant annet. Så de ble for evig venner eller sjelsfrender, da. Akkurat sånn som vi skal være med Kristus. Og vi vet også, vi som har vært med Kristus og vært en del av han ei stund, vi vet såpass mye om David at han levde et liv som var veldig transparent innenfor Gud. Han levde i erkjennelse. Og han la ikke skjul på når han hadde det vanskelig og vondt, når han var deprimert, når han var redd. Han løfta alt opp til Gud, og Gud fridde den ut, og på en måte letta for når han kunne bekjenne eller komme med alle ting til Gud, da. Og dette er noe jeg har erfart selv i mange år også, at når jeg har det tungt, hvis jeg snakker med Gud om det, så blir det faktisk bedre. Selv om det ikke løser opp ting, så blir det bedre, det blir lettere. Og sånn hadde David det. Og til og med når David fikk drept mannen til Batseba, som han tok til seg, så ble jo David avslørt av profeten. Men David var veldig rask til å si at ja, Herre, det var meg, jeg har synda mot deg. Så følgen av det var ikke at David unnslapp følgen av det å drepe en mann, men han fikk tilgivelse fra Gud og kunne leve et liv videre uten skam, da. Tenker jeg. For følgende, det vi kan godt lese det også. Det står i 2. Samuels bok. Skal vi se, kapittel 12. Ja. Det er da profeten som sier til David, hvorfor har du foraktet Herrens ord, så du har, det er fra vers 9, hvorfor har du foraktet Herrens ord, så du har gjort det som er ondt i hans øyne? Du har drept hetitten Uria med sverdet. Du har tatt hans kone til din egen kone, og du har brukt sverdet til folket fra Ammon til å drepe han. Derfor skal sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone til din egen kone. Så sier Herren, se, jeg skal skape oppstand mot deg fra ditt eget hus. Jeg skal ta dine koner for øynene på deg og gi dem til din neste, og han skal ligge med dine koner midt i solen, for du gjorde det i hemmelighet, men jeg skal gjøre dette framfor hele Israel og foran solen. Da sa David til Nathan, jeg har syndet mot Herren. Nathan sa til David, Herren har også tatt bort din synd. Du skal ikke dø. For det var sånn det var den gangen, at det var liksom øye for øye, tann for tann, så når du drepte noen, så skulle du dø. Men det slapp David. Men fordi du ved denne gjerningen har gitt Herrens fiender god grunn til å spotte, så skal også denne sønnen som blir født til deg sannelig dø. Og David mista jo sin førstefødte sønn. Men han fikk en ny sønn, og det var jo da Salomo. Og vi vet jo hvordan det gikk med han. Han ble jo veldig velsignet og rik. Og så det lønte seg å ha erkjennelse innenfor Gud, da. Selv om han fikk smake litt av følgene ved det å ikke leve som han skulle, da. Så har jeg sett på litt andre. David er jo et bra eksempel for oss på hvordan man skal leve et transparent liv sammen med Gud. Og sammen med mennesker, for den saks skyld også. David valgte jo ikke å drepe Saul når han kunne, blant annet. Og han elsket fortsatt Absalom, sin sønn, som forrådte han gang på gang. Han elsket han og sørget like mye den dagen han døde, altså Absalom. Så han er et bra eksempel for oss. Og jeg har sett på noen andre som ikke er like gode eksempler. Har dere hørt om, har dere helt sikkert dumt spørsmål, men om Mordekai og Hamas i Esters bok? Det er en historie som jeg leste veldig mange ganger for noen år tilbake, om igjen og om igjen. Og den fascinerte meg på en eller annen slags måte. Og der handler det jo om at han Hamas, han legger Mordekai for hat, fordi at Mordekai, han nekter å bøye seg ned og tilbe Hamas, fordi Mordekai var jo av jødisk slekt, samme som Ester, dronningen. Og det ender med at Hamas legger en plan om å drepe alle jødene. Folk skriver en lov, for man får godkjent hos kongen. Men dette avslører da Mordekai, og får Ester til å gå i forbønn for jødene, og klare å avverge det her. Og Hamas, han får bygd en galge for Mordekai, fordi at han har så fått så hat til den. Altså det hatet virker som når jeg leser historien, at det bare vokser og vokser, fordi at han holder på dette her naget i hjertet sitt, da. For han vil bli tilbedt, han vil være noe, det er meg i dronningen har innbedt til gjestebud, ingen andre, liksom. Det står det om. Han er veldig sånn høy på seg selv, da. Men så ender det jo med, da, at kongen, han finner ut at det er Mordekai som har avslørt at det var to menn som prøvde å ville legge snikmyrde, da, kongen. Og det skjer en del år etterpå, så finner kongen det her ut ved å lese noen nedskrivne skrifter om dette. Og da vil han opphøye den personen, for han spør, har den som har gjort dette her blitt æra for det? Nei, det har han ikke, sier Hamas. Ja, hva ville du ha gjort med den da? Jo, han ville gjort sånn, og så ville satt den på en fin hest, gikk den flotte klær og følt den rundt i byen, og alle skulle liksom rope at dette her er en fin kar og sånn. Og han tror det er seg selv at kongen vil opphøye på den måten. Men når han får greie på at det er Mordekai, og tenk deg den følelsen, å fy av meg, altså han må gi inn disse flotte klærene, han må gi inn hesten og sette han opp på hesten og følge den rundt i byen og rope, han skal dere tilbe, han skal dere ære, for han har gjort sånn og sånn. Og så har han det forferdelige naget til Mordekai i hjertet sitt. Og så finner jo også kongen ut at Mordecai, nei, at, jo, at Mordecai, Hamas har bygd denne galgen for Hamas, så ender det med at det er han selv, Hamas, som blir hengt i den galgen. Så han legger en felle for Mordecai, og så blir han selv gående i den fella da. Så det er en mann, og så har vi Absalom, som jeg nevnte i stad, som er sønnen til David. Han forråder David på flere områder. Han dreper broren sin, fordi han forbrøt seg mot søstra til Tamar, heter vel hun da. Husker ikke det helt nå. Og det går 2 år fra det overgrepet skjer, til Absalom klarer å få drept broren sin, Ammon. Eller var det Amnon? Ja, noe sånt. Og der og kjenner jeg, liksom, ser liksom at det bygger seg opp i Absalom, det hatet mot broren sin, fordi han har vært slem og ufin mot søstra da. Og han får drept den broren. Og allikevel så tilgir David han. Han rømmer og er borte en stund, og så kommer han tilbake, og David tilgir han. Og så fortsetter Absalom. For han gjør aldri opp, tror jeg, hverken med Gud eller med David, for det svika han egentlig gjorde da. Så han begynner å stjæle folkets hjerter ved å stille seg i porten, og de som kommer da, for å få hjelp til å dømme i saker mellom seg, så står Absalom og lokker på dem og sier at det hjelper ikke å gå til kongen, for der får de ikke noe bra råd. Der blir ikke noe bra dommer å få, men jeg kan gjøre det. Og sånn stjæler han hjertene til mange av folket. Da. Og så kommer han etter hvert til David og vil dra en eller annen plass. Jeg husker ikke hva det heter. Og han sier han har lovt Gud at han skal hengi seg til Gud og være en tjener for Gud. Da. Så Absalom han stjæler hjertene ved å love hengivenhet til folket. Og han bedrar David ved å si at han beskylder på at han skal hengi seg til Gud da, og tjene Gud. Men det han gjør når han drar ut da, fra byen, det er å dra med seg mange av folket, mange menn, for å forråde David og overta. Han vil overta kongetronen. Men det her finner jo David ut etter hvert. Altså det ender jo med at han ikke klarer det. Og det ender med at Absalom faktisk blir drept av en av sine egne. Han blir hengende i et tre, morbærtre tror jeg det var, og blir stikket i hjertet med noe spyd og noe greier. Forferdelige bilder, men... Men han også ser vi ender dårlig da. Fordi at han har disse skjulte agendaene hele tiden i livet sitt, og ikke er åpen og ærlig med hverken Gud eller de rundt seg. Så Absalom har heller ikke noe godt vitnesbyrd da, for det å leve et transparent liv. Og så har vi Judas. Vi skal lese litt om Judas. Skal vi se. Da skal vi begynne i Matteus evangeliet. Fra kapittel 26 og fra vers 6. Leser fra vers 6 til 16, ja. Og da Jesus var i Betania, i huset til Simon den spedalske, kom en kvinne til han. Hun hadde en alabastkrukke med meget kostbar velduftende olje, og hun helte den ut over hodet hans mens han satt til bords. Men da disiplene han så det, ble de harme og sa, «Hva skal denne sløsingen være godt for? For denne velduftende oljen kunne vært solgt for mange penger og gitt til de fattige.» Men siden Jesus visste dette, sa han til dem, «Hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? For hun har gjort en god gjerning mot meg. For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» For da hun helte denne velduftende oljen ut over min kropp, gjorde hun det som var som forberedelse til min begravelse. Sannelig sier jeg dere, hvor som helst i hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal det som denne kvinnen har gjort bli fortalt som et minne om henne. Hvis vi ser i Johannes kapittel 12, så står det i vers 3-6. Det er det samme historien. Da tok Maria et pund meget kostbar olje av nardus, salvet Jesu føtter, tørket dem med håret sitt. Huset ble fylt av duften av salveoljen. Men en av disiplene hans, Judas Iskariot, Simons sønn, han som skulle forråde han, sa, «Hvorfor ble ikke denne velduftende salveoljen solgt for 300 denarer og pengene gitt til det fattige?» Dette sa han ikke fordi han brydde seg om det fattige, men fordi han var en tyv og hadde pengekassen. Og han tok stadig det som ble lagt i den. Så det var Judas som sa dette. Så Matteus er litt mer unyansert i sin gjengivelse av historia. Så Judas han hadde skjulte motiver allerede der. Og jeg tror Judas hadde skjulte motiver lenge før dette. For som sagt, han stjerte jo hele tiden av kassa. Og det samme skjer med han, tenker jeg, som de andre eksemplene vi har sett. Hjertene harner til, fordi at han, jeg tror han har et skinn av å være hellig. Og det var vel et av problemene som var på den tiden, og det er fortsatt i dag. Når man ser mot disse steintavlene, som Richard pratet så fint om forrige gang, som når vi speiler oss for mye i de steintavlene, så blir vi harde i hjertet. Så jeg tror Judas hadde gjort det mye. Og han ble hardere og hardere i hjertet sitt. Hvis vi fortsetter å lese tilbake i Matteusevangeliet, ser vi det i kapittel, nei, i samme kapittel, men i vers 23-25. Da sitter de ved en og deler nattverden, eller brødsbrytelsen og det samme, da, måltidet, siste måltidet, før Jesus skal på korset, da han innstifter nattverden. Han svarte dem og sa, «Han som dyppet hånden sin i fatet med meg skal forråde meg. Menneskesønnen går bort slik som det er skrevet om han, men ved det menneske som menneskesønnen blir forrådt ved. Det ville vært godt for det menneske om han ikke hadde vært født.» Judas, han som forrådte ham, svarte da og sa, «Rabbi, det er vel ikke meg?» Han sa til han, «Du har sagt det.» Jesus visste jo om at Judas skulle forråde ham lenge før dette her. Men hvis vi ser i... Det er vel Johannes 6, det da. Jeg er litt usikker på om jeg klarer å få fram rekkefølgen her, men jeg tror det er en rekkefølge på disse tingene som skjer. Skal vi se, i 6. Skal vi se. 70. Nei, det var ikke der det stod da. Selvfølgelig har jeg klart å... For det står et sted at Satan... Jo, Lukas 22,3 er det. Det er egentlig litt viktig å få fram, for det... Jeg tror det nemlig det skjer rett etter det med når Maria salver Jesus med den nardusolja. For i Lukas så står ikke den historien. Men det står i kapittel 22, fra vers 1, da, så kan vi skrive, det nærmet seg det usyres brød høytid, som kalles påske. Øversteprestene og det skriftlærde søkte å finne ut hvordan de kunne få drept han, for de fryktet for folket. Jeg tror dette her er i det momentet dette her skjer. For det står da etterpå, da for Satan inn i Judas med tilnavnet Iskariot, han som var regnet blant de 12. Og i senere så kaller jo Jesus han for en av disiplene sine for en djevel. Og det skjer også, tror jeg, er også i i Johannes. Jeg har ikke lagt sånn kjempegod notater i dag, skjønner du, så jeg prøver liksom å løsrive meg litt, men det ikke så lett. Skal vi se. Da ser vi fortsatt i kapittel 6. Ja. Der har Jesus først snakket om, at han er livets brød. Og disiplene liksom synes det vanskelig å akseptere det her, så de tenker at jeg synes det harde ord. Da. Og det visste jo også Jesus, at de hadde litt skurr på det. Så sier han i... det er Simon da, som sier, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livets ord. Og vi har kommet til tro og erkjent at du er Kristus, den levende Guds sønn.» Dette er i vers 68 og 69. Og i vers 70 så sier Jesus, «Jesus svarte dem, har jeg ikke utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel?» Han siktet til Judas Iskarios, Simons sønn, for det var han som skulle forråde han, han som var en av de 12. Og Jesus visste om disse holdningene som Judas hadde. Og jeg tror, uten at jeg har sett det i skriften, så er jeg nesten overbevist om at Judas han har hatt mange muligheter til å erkjenne og komme til Jesus og fortelle hva han har holdt på med. Men han gjør ikke det, for han forherder sitt hjerte, og jeg tror det på en måte stopper litt, da, at han ikke har noe særlig mulighet lenger til å omvende seg og snu. Da. Det er når Satan færer inn i hjertet hans. Det er da han bestemmer seg for å gå for råden, fullt ut. Det er da han tar det valget. Nå vet vi at det her måtte skje for at vi skulle få del av Guds godhet og kjærlighet fullt ut. Så var det jo bra for oss. Men det var trist for Judas, for det endte med han som det gjorde med disse andre gutta jeg har pratet om. Han klarte ikke det presset, han forsto hva han gjorde. Men da var det for sent når han hadde fått disse pengene. Når de hadde fanget Jesus og tatt den i varetekt. Da. Så ville han jo gi tilbake de pengene han ville gjøre om igjen. Men det gikk ikke. Det var for sent. Og dette her plagde han så fælt. Jeg tror han ble så torturert i sinnet sitt da. Av det han hadde gjort, at han ikke holdt ut torturen, så han gikk og hengte seg. Så tenker jeg, hvorfor sier jeg alt dette? Det er jo ekle greier. Det er ikke noe ålreit å høre om disse tingene, sånn egentlig. Det er jo triste ting. Men jeg tror vi har mye å lære av det da. Så jeg tenker at å ha feil motiver, skjulte agendaer, være høy på seg selv, er veldig, veldig farlig. Selvrettferdigheten er veldig farlig. Og det leder oss ut i et mørke, og hvis vi ikke kommer til sannhetserkjennelse på det, så blir vi harde i hjertene. Og det kan bli stor fallhøyde. Hvis du har et ytre av å være hellig og fin og rettferdig, og så er du helt begredelig på innsida, og du begynner å bli torturert kanskje av tankekjør etter hvert. Ikke nødvendigvis da, men man ser for rett og slett for mye på steintavlen etter hvert. Så man blir selvrettferdig, og fallhøyden blir som sagt stor, og så kan føre til død. Det ser vi på disse... andre gutta, Absalon og Haman og Judas. Og. Men jeg tror vi skal ta lærdom av David, Jonathan. Og det er helt sikkert flere som vi kan ta lærdom av her. Da. Han, Haman i historien, nei, Mordekai i historien om Haman, han tror jeg også vi kan ta lærdom av. At vi lever et nakent liv da, framfor Gud. Og det er ikke farlig, vet du, å leve nakent framfor Gud. Fordi at Gud han bare elsker oss, han. Han vil oss bare gode ting. Og hvis vi har vært ærlige innenfor Gud, så blir ikke fallhøyden så stor heller hvis det skulle skje noe. Det blir lettere å reise seg igjen, tror jeg. Jeg tror vi blir fanget opp av nåden. Reiser oss opp igjen med en gang. Velsignelsene strømmer på. Når vi er med Herren og er hele hjertet, da. Så tenker jeg også, jeg har tenkt litt på noen frukter som kan komme uten at det på en måte du nødvendigvis skal dø, da. Som disse her andre vi har sett på har gjort. Så tenker i dag, da, så er det jo, vi lever jo i en annen pakt, og Gud er nådig. Men vi gjør skade på oss selv. Ved å ikke leve rent eller transparent og ærlig innenfor Gud, da. Jeg tror det aller viktigste er å være ærlig for Gud. Men da automatisk så er det lettere å være det med mennesker, og er min erfaring, da. Jeg tror at for eksempel ledere, da, er spesielt utsatt. Jeg tror det ledere som ikke lever transparent lett kan havne i kontroll med å kontrollere de rundt seg. Selvfølgelig kan det også skje med andre mennesker som ikke er ledere, men det er spesielt farlig for ledere. Fordi det rammer så mange, da, rundt om, hvis de havner i kontroll. For jeg har litt erfaring på det. Jeg har levd under kontroll i mange år. Ikke Jan-Erik, nei. Absolutt ikke. Men ikke sant, det som er blant annet en teknikk, da. Man framstår som hellig. Og veldig heldig, og man prøver å løse konflikter blant annet, da, eller hindre at ting skjer, og så forteller man kanskje bare halve sannheter til noen. Hadde man fått vite hele sannheten, så hadde man kanskje tatt andre valg. Jeg vet noe som ikke du vet, liksom. Og man kan lett misligholde, hvis man misligholder økonomien, for eksempel, da. I kan ta en menighet eller en forening av noe andre slag, hvor man tilgodeser seg selv, og kanskje noen få nærme, mer enn det som rett er. Man blir for harde hjerter, bittere hjerter. Og man frykter kanskje fort at fasaden skal rase, da. Det blir vanskeligere og vanskeligere å leve opp til den standard man setter. Og man har ofte, sånne mennesker har ofte også mye loviskhet i seg. Og da jeg synes det bildet som Richard sa med det med de steintavlene som ikke er transparente. Du får ikke sett det gjennom dem. De lyser ikke noe tilbake. Så vil alt rase en dag, altså. Og det skjedde jo med, i det tilfellet som jeg har opplevd, det raste rundt den personen. Så min oppfordring da er å leve et transparent liv i åpenhet, både innenfor Gud og mennesker, slik at vi kan lyse ut Kristus, da, som bor i oss. Vi kan være den transparangen som denne overheden lyser på. At vi virkelig lyser ut det rene lyset, og ikke alle skjulte agendaer som kan komme, da. Men bare lyse ut Kristus. Være raske til å erkjenne hvis vi gjør et eller annet, eller tenker et eller annet som ikke er bra, da. Det kan ta litt tid før man kanskje kommer til erkjennelse, men for noen ganger så hender det vi gjør ting vi ikke helt forstår ikke er bra også. Men da er det fort lurt å løpe tilbake til Gud med en gang. Og da, hvis du gjør det først, så tenker jeg at Gud viser oss. I hvert fall har han gjort det med meg. Viser meg hvem jeg må gå til. Hvis jeg må gå til noen og be om tilgivelse for et eller annet, eller snakke med noen om noe, da. Jeg tror jeg er bra. han har gjort det lett for oss hvis vi vil. Hvis vi vil lytte til hans råd, så har han gjort det lett for oss. Men vi lar ofte kjøttet vårt styre litt for mye noen ganger. Uten at det er noe fordømmelse i det. Men han elsker oss, vet du. Han elsker deg, karen. Du vet det. Nei, det forandres aldri uansett hvordan vi framstår og hva vi gjør. Og ikke gjør. Han er ren kjærlighet. Han har gjort det enkelt for oss. Hvis vi vil. Tro på det. Det er enklere, det enkle evangeliet. Er det noe som heter det? Så er vi som kompliserer det. Amen. Det var det jeg hadde. Så blir det, tar vi en liten pause, og så blir det litt kaffe, og så blir det den gode timen etterpå. Med en stund.